Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Pășim din nou împreună cu toți cei care sunt alături de noi în acest spațiu dedicat vieții frumoase și implicit viziunii care aduce bucurie sufletului. Sunt Camelia Teodosiu și vă propun un dialog cu Irina Margareta Nistor, translator și critic de film. În perioada comunistă, Irina Margareta Nistor devine cunoscută publicului pentru traducerea și dublarea a mii de filme aduse de peste hotare. Așa cum a declarat în mai multe interviuri, pentru aceste traduceri, peste 3000 de filme, a muncit enorm, pe bandă rulantă, cum s-ar spune. Fiind doar o rotiță a unui sistem de supraviețuire aflat la limita legalității. O supapă prin care bucuria de a vedea un film te ajuta să reziști presiunii simțite prin limitarea multor drepturi. Vremuri greu de înțeles pentru cei care nu le-au trăit sau pentru cei care, în acele timpuri, nu au știut să aleagă libertatea spiritului. În nenumărate rânduri, Irina Margareta Nistor și-a deschis sufletul pentru cei dornici să o cunoască, așa încât de această dată vom aduce pe rafturile Bibliotecii de Bucurii acele elemente și momente care ne ajută să apreciem firescul și sensul vieții. Senină, luminoasă, generoasă, cu mult umor și atitudine plină de prietenie, Irina Margareta Nistor se apropie cu mare ușurință de oameni. Mă simt în largul meu și întreb, ce se află pe rafturile bibliotecii dumneavoastră de bucurii?
Cred că neîndoios este filmul, pe prima poziție, orice s-ar întâmpla. După aceea e teatru, cred că pe aceeași poziție cu cartea. Și pe aceeași poziție cu muzica. Numai muzică clasică sau șansonete franțuzești. Mi-e foarte greu să le distanțez. Poate doar un pic în urma filmului, pentru că e totuși mijlocul de transport care mi-a fost cel mai drag pe vremea când nu puteam lua avionul ca să călătoresc.
Dacă ar fi să vă analizați filmul vieții, care ar fi elementele pe care le-ați scoate în evidență?
Ar fi întâi de toate o casă în care mă simt foarte bine și în care ne aflăm acum, în care m-am născut și care există cu mult înainte, există printr-o coincidență din 39, deci de la primul festival de la Cannes care n-a mai avut loc, de la recent Hulitupa Aripile Vântului și Vrăjitorul din Oz și care e de fapt un refugiu ideal și pentru mine și pentru prietenii mei, după care n-am să uit nicio clipă că jumătate din casă a fost la un moment dat ocupată de niște chiriași în mod abuziv și tot așa m-am simțit și eu ocupată de chiriașul pe care am reușit și pe ăsta să-l dau afară, respectiv de COVID. Am avut exact aceea senzație, că mi-a intrat în spațiu, de data asta nu mai era un spațiu locativ, era chiar un spațiu vital. Deci n-aș uita perioada asta, după care evident e toată perioada copilăriei, care a fost frumoasă exclusiv cu familia mea, adică părinții și bunicii mei, cu care am și stat în aceeași casă, cu părinții mei vacanțele. La mare mai puțin, pentru că nu-mi plăcea foarte tare și chiar șantajam să mi se cumpere cărți dacă vor să stau la soare. Și după care eram fie la Piatra Neamț, fie la Bușteni, vacanțe foarte frumoase. După aia și include perioada în care m-am pregătit ca să dau la facultate, pentru că între altele am făcut franceză cu engleză și franceza m-am pregătit chiar cu mama mea, dar și cu o grămadă de alți profesori, prieteni de ei și profesorii de engleză. În schimb, nu am niciun fel de nostalgie pentru anii adolescenței, cum au alții, nu am niciun fel de nostalgie pentru anii tinereții, chiar nu mă preocupă. Nu m-am simțit bine, cu adevărat, în pielea mea, decât după 60 de ani, deci de în curând 4 ani încoace, atâta tot. S-a schimbat fundamental existența mea. În bine, da, așa cum s-a schimbat la jumătatea vieții de până acum, atunci când a venit Revoluția și am început să pot călători, ceea ce nu speram să se întâmple. Acolo călătoriile, într-adevăr, le țin poate cel mai de preț. La mine o călătorie înseamnă însă și mersul la cinema, și mersul la muzee. Și după aceea, cred că în existența mea sunt foarte mulți prieteni. Am avut mare noroc din punctul ăsta de vedere. Îmi place să dau petreceri, sau mai bine zis, îmi plăcea să dau petreceri, iar acum așa doar câte 2 câte 2, 4 câte 4, dar sigur că o să revenim la normal, sunt convinsă că o să treacă și perioada asta. Știi, când ești chiar în vâltoare, ești în ochiul furtunii, ai impresia că gata, s-a terminat, nu o să mai fie niciodată ce a fost și nu. Lucrurile vor reveni într-un fel sau altul la normal.
Ce vă place mai mult, să fiți translator sau critic de film?
Eu personal nu mă socotesc chiar un foarte bun interpret, dar îmi place să cred că pot interpreta și filme. Nu îmi place cuvântul de critic, îmi displace total, pentru că atunci când îți iubești foarte tare meseria, nu trebuie neapărat să cauți nod în papură, ci din potrivă trebuie să încerci să descoperi partea frumoasă a lucrurilor, care te face mai fericit atunci când le descoperi. Dar în continuare îmi place și să traduc cărți și să traduc piese de teatru.
Ce ar trebui să știe cei din tânăra generație despre abilitățile unui translator, mai ales că în ziua de azi mulți apelează la programe de traducere automată?
Tehnologia e foarte înșelătoare, adică povestea cu Google Translate sau mai știu eu ce aiureală, în primul era pe vremuri un film foarte nostim cu foarte zeci de ani în urmă, cu Catherine Hepburn și cu Spencer Tracy, și tocmai inventaseră ei așa un fel de calculator care traducea el singur și taman bine, pentru că știm că în continuare, dacă el ascultă și aude sun, va distinge foarte greu dacă e vorba de un soare sau de un fiu, că n-are cum să distingă dacă doar îl aude. Și am să mai dau un exemplu extrem de edificator, așa. La un moment dat m-a rugat un puști care e elev la școala americană să vină, a făcut un interviu aici la mine, să-i vorbesc despre filmul românesc, evident îi vorbesc pe englezește. Era o zi în care fiecare venise cu alt proiect și m-au invitat și pe mine la școala americană să văd proiectul lui și văd cu stupoare interviul pe care l-am făcut și i-a venit lui ideea că de ce să nu și subtitreze, dar lenea e cu coană mare, după cum știm, și s-a gândit să bage pe Google Translate și drept care în subtitrare am văzut cu stupoare că la un moment dat cel mai mare regizor al nostru este Christian Mungiu, pentru că era Cristian Mungiu. Cum poți fi și creștin și evreu, oricum este foarte complicat. Asta este ce a înțeles Google Translate din Christian Mungiu. Deci eu zic să abandonăm sistemul ăsta și să ne bucurăm cât mai există cineva care să poată să facă în mod normal. Plus că există anumite subtilități pe care niciodată un dicționar, oricât de bine ar fi făcut un Google Translate de genul ăsta, nu poate să te ajute, și că e bine să folosim și dicționarele pe hârtie.
Care este genul filmului preferat?
Îmi plac filmele sentimentale. Romantice, dacă se poate, și o comedie romantică e cel mai bine, dar cu condiția să nu fie o comedie vulgară și să nu coboare prea tare ștacheta, să ajungem sub pământ, ca să citez un titlu de un film care mi-a plăcut foarte tare, un serial care mi-a plăcut la nebunie. Local, Corneliu Porumbu sau Nae Caranfil.
Care sunt filmele preferate care vă vin în minte spontan?
A, păi nu, sunt mereu aceleași, adică tot Casablanca, are și pe perete acolo, că e preferatul meu, Dr. Jivago, e totul despre Eva, sunt practic aceleași. De curând am revăzut Noaptea Igoanei, sunt toate filmele lui Cocteau, pentru că de ele m-am ocupat atunci când mi-am dat lucrarea de diplomă, aproape toate filmele cu Audrey Hepburn, dar și cele cu Catherine Hepburn, care erau niște filme foarte inteligente, pentru că mergeau pe chestia asta foarte tare, cele cu Ingrid Bergman, nu mai spun. Unul dintre cele mai dragi, și pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că identificarea probabil că este mult mai puternică, sunt Fragii sălbatici al lui Ingmar Bergman. Deci de-aia în grădina am chiar și Fragi.
Cum vedeți evoluția cinematografiei în tentația folosirii de către producătorii actuali a efectelor speciale și a inteligenței artificiale?
Tristă. Mi se pare o involuție, nu o evoluție. Este la fel ca fast food-ul. Nu sunt o fană nici în direcția asta. E mult mai interesant să fie un film, chiar dacă e foarte intens și poate că uneori te doboară, cum e unul recent pe care l-am văzut chiar la Berlinale acum și care venea din nou din Iran și care se chema The Legend of a White Cow. Dar trăirea ta e de o mare intensitate, adică e sigur, pentru că spunem că mănânci filme pe pâine, adică eu personal cred că mănânc filme pe pâine. Atunci toate comparațiile merg tot în direcția asta. Adică, în principiu, aș dori să fie ceva care să nu-ți stârnească greața dintr-un motiv sau altul, fie pentru că e prea vulgar, fie pentru că e filmat din mână și la un moment dat fizic nu mai rezistă, adică nu rezistă ficatul tău la un moment dat și îți dă o amețeală pe care nu ți-o dorești, în special că nu e amețeala lui Hitchcock, pentru că aia, într-adevăr, știi cât de deștept era făcut filmul ăla.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata emisiunii, Irina Margareta Nistor, translator și critic de film, a fost decorată pentru activitatea sa cu medalia Carol I. A participat la numeroase festivaluri de film de renume din Europa și din lume, iar experiența acumulată a stat la baza deciziei de a înființa un festival de film în România, Festivalul de Psihanaliză. Care este partea inedită a acestei apropieri de psihanaliză?
A fost un concurs de împrejurări, un fel de sincronicitate. La un moment dat a existat cineva care avea nevoie de niște lecții de engleză ca să susțină niște lucrări de psihanaliză. Și am vorbit mult despre psihanaliză. Dintr-una într-alta am vrut să facem chiar niște emisiuni de psihanaliză și film. Ecranul și divanul, vreau să-i spunem, nicio televiziune nu ne-a primit, crezând că ne vom ocupa mai degrabă de politicieni. Și au zis, nu, de ce vin mai ecranul, de ce și divanul, așa. Și așa am ajuns, aflând că există un festival de psihanaliză și film la Londra, am ajuns la Londra, am văzut cum funcționează acolo, l-am importat aici, ușor modificat acolo, funcționează doar cu psihanaliști. Aici eu am adus publicul pentru că era important să încercăm o reparație pentru cei 50 de ani când psihanaliza a fost interzisă în România și unde suntem în continuare suficient de tulburați cât să avem nevoie din când în când de cineva care să ne ghideze în momentele dificile, fără să ne imaginăm că dacă mergem la psihanalist, toată lumea o să zică că ne-am pierdut mințile. Știi, e o confuzie de termeni foarte puternică pe aici. Și cel care organizează la Londra, Andreea Sabatini, a fost de acord să facem și în România și așa am ajuns cu festivalul de psihanaliză aici. Deci a fost tot din iubire pentru limbile străine, din iubire față de un public pe care îl vrei să trăiască mai multe vieți și să le înțeleagă ceva mai bine și să nu fie atât de superficial, pentru că e păcat dacă media de vârstă și așa e, nu e foarte mare în România, știm că e vreo 75 de ani și dacă în ăștia 75 de ani nu reușim să câștigăm niște ani în plus prin o profunzime a ceea ce facem, e păcat.
Ne putem da seama din primele cadre de ceea ce definește un film bun?
În cazul meu există două chestii importante. Dacă mai am chef să-l mai văd vreodată, așa, dacă mai îmi doresc să-l mai văd sau dimpotrivă să nu mai aud de el niciodată. Și în al doilea rând, dacă pot să-l recomand prietenilor mei fără să rămân fără prieteni. Sau poate sunt unii de care vreau să scap și atunci, sigur, recomand și s-a rezolvat. Eu stau până la ultimul generic, plec niciodată de la filme. Nu abandonez pe parcurs, nu. Probabil că la mine, fiind așa un sânge mai amestecat, așa, mai cu francez, mai cu albanez, mai cu de toate, probabil că de-aia, din când în când, mai duc câte ceva la capăt. Nu chiar totul, da.
Doamnă Irina Margareta Nistor, ce contează pentru dumneavoastră ca un film să fie de succes? Tehnicile de filmare, subiectul, distribuția?
Nu, doar înduioșarea. Atâta e singurul lucru care mă preocupă. Dacă reușește sau nu să mă prindă din punctul ăsta de vedere. Adică să îmi dea senzația că nu mi-am pierdut 2 ore din viață sau o oră jumate sau uneori și mai dramatic, 3 ore sau chiar și mai mult. Sigur contează și distribuția pentru că sunt subiective. Există actori care îmi plac foarte tare. Nu din tinerele generații. Aici ne-am liniștit că nu mai am niciunul, din străinătate mai ales. Sau o identificare nu neapărat cu unul dintre personaje, ci cu ceea ce face unul dintre personaje. Adică nu te identifici până la capăt cu el, ci îți dai seama că e un personaj pe care ai vrea să-l ai în existența ta sau să semeni cu el mai târziu, dacă e un personaj mai în vârstă, sau să te regăsești în vreunul dacă e mai tânăr.
Cum credeți că s-a schimbat lumea?
Cred că nu s-a schimbat. Nu. Cred că, de fapt, asta e ideea. Tocmai că nu s-a schimbat și nici măcar ne dăm seama că nu s-a schimbat. Peste tot sunt fake news-uri, peste tot vrem vaccin, nu vrem vaccin, tot timpul ne împărțim în două, adică nu văd niciun fel de schimbare și, din păcate, niciun fel de schimbare chiar de-a lungul sutelor de ani. Și o luăm de la Iisus încoace sau de unde vreți voi, chiar și mai încolo, o luăm de la Cleopatra încoace, o luăm de la Egipt, adică tot timpul rămânem la fel și nici măcar nu ne dăm seama. Istoria se repetă, deși mulți zic că nu, ba da, se repetă, doar că sunt niște mici modificări, așa că să nu murim complet de plictiseală. De exemplu, cenzura. Da? Cenzura de până în 89, pe care o cunoaștem foarte bine, cenzura comunistă. E, același lucru acum au luat-o americanii și au început. Aia nu, aia nu, aia nu, dărâmăm statui, n-avem toate rasele, n-avem toate... Deci e tot o formă de cenzură. Deci de-aia spun, nimic nu se schimbă, doar că se mai mută dintr-o parte într-alta. E ca o tablă mare, așa, pe care mai muți niște pioni, e așa ca o tablă de șah, că tot e foarte la modă șah în ultima vreme.
Dacă ați putea, ați schimba ceva în viața dumneavoastră?
Per total, eu nu mi-aș schimba-o niciun fel în momentul ăsta. Adică sunt lucruri foarte frumoase care mi s-au întâmplat și care cred că nu mi s-au cuvenit în mod special. A fost doar un concurs de împrejurări și sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru treaba asta. Dar este extrem de variat tot ceea ce am descoperit că pot să fac, știu, să joc într-o piesă de teatru sau într-un film, sau adică absolut tot ceea ce de-a lungul timpului mi-am dorit, se întâmplă exact cum trebuie, în doze mici, așa, chit. În doze mici e tot ce se întâmplă bine în viață și pentru care știi să fii recunoscător, este absolut minunat.
Ce obiective personale aveți pentru viitorul mai mult sau mai puțin apropiat?
Păi, în primul rând, aș vrea să ajung la prietenii mei din Canada și să ies cu ei la un restaurant japonez și să merg cu ei lângă Montreal, la Saint-Sauveur, și aș vrea să ajung în Corsica și aș vrea să ajung în Noua Zeelandă. Am promis că de Crăciunul viitor voi fi acolo ca să botez un copil pe care prietenii mei l-au înfiat între timp. N-au putut să-l înfieze din România, apropo, au înfiat într-una dintre țările baltice. Nu știu dacă neapărat îmi doresc foarte tare să ajung la Cannes după filmele de la Berlin, în care doar două mi-au plăcut. Pentru că, într-adevăr, și ultima dată, deci acum 2 ani când am ajuns la Cannes, tot așa am zis, eu vreau să mă las de meserie pentru că sunt prea sinistre filmele astea și nu mai funcționez cu ele. Știu, o să zică lumea că îl citesc pe Alain Delon, nu-l citesc pe Alain Delon, și el spunea că se bucură că nu mai trebuie să joace în filme din astea, dar mă rog, slavă Domnului că s-au făcut destule înainte cât să ne putem bucura de ele în continuare. Da, cam asta cred că aș vrea. Astea sunt lucrurile la care m-aș opri în mod special și mai ales să ajung la Paris. Și am o bună prietenă acolo și așa mi-a promis că am să ajung în sfârșit la Paris, pentru că atunci când a fost tocmai sezonul franco-român, la final a fost un spectacol în timpul festivalului Enescu, unul paralel, de care m-am și ocupat. La un moment dat am făcut, apropo, tot o traducere simultană și o moderare a unei discuții cu un improvizator extraordinar, pianist, nu știu ce, și după care s-a ieșit la masă seara și am sperat în acest sezon că voi ajunge și eu la Paris. N-am ajuns, dar acum, pentru că e prietena mea acolo, sper să ajung.
Doamnă Irina Margareta Nistor, ce mesaj aveți pentru cei care vor să-și nobileze biblioteca de bucurii cu tot ceea ce le face viața mai frumoasă?
Mi se pare foarte frumos că atunci când spui o bibliotecă, ea poate cuprinde în egală măsură și filme și DVD-uri și casete care au devenit vintage între timp, dar și discuri, chiar și plăci de patefon. Dar poți să le pui toate astea la un loc, bineînțeles alături de cărți, de dicționarele mele care sunt cele mai dragi pe orice insulă pustie, asta mi-aș lua, dicționarele, știu, dar există netul, dar nu e același lucru. Și sunt dicționare atât de diferite pe lumea asta, am de toate, cred. Și cred că biblioteca întotdeauna mi s-a părut ca în filmele englezești, e locul unde lumea se întâlnește, unde poate să stea la o cafea, să mare cafegioaică, unde parcă și discuția e altfel într-o bibliotecă, iar la noi, mai ales, sunt foarte multe cărți și am să termin prin a o cita pe mama mea, care spunea că e convinsă că, de fapt, cărțile noaptea fac dragoste și se înmulțesc până dimineața, de-aia avem atât de multe cărți. Dar niciodată nu m-aș sătura nici de cărți, nici de filme. Deci profitați, citiți, să fiți așa tot timpul cu gândul că lumea să-și amintească măcar de un lucru bun pe care l-ați făcut și nu să zică, Doamne, dar bine că s-a dus.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.